Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe conturile noastre de socializare. Carusel politic amețitor zilele astea. Am văzut ce a ieșit din alegerile parlamentare, un legislativ atomizat, dar cu un puternic bloc suveranist. Complicate, foarte complicate negocierile pentru crearea unei majorități și pentru formarea guvernului, variabila principală fiind și ce rezultat va avea turul 2 al prezidențialelor, cine va ieși președinte, Elena Lasconi sau Călin Georgescu, ce fel de competiție va exista în aceste câteva zile până la turul 2 între cei doi contracandidați. Despre toate discutăm cu analistul politic și scriitorul Ion Bogdan Lefter. Domnule profesor, bun venit în Piața Victoriei.
Bine v-am găsit. Vin cu plăcere și în Piața Victoriei noastră și în Piața Victoriei a tuturor, în miezul capitalei.
Da, e spațiu de intersecție, așa cum știți, și cel real și cel virtual de aici, de la noi din emisiune.
Așa e.
Să discutăm un pic despre ce a ieșit din alegerile de alaltăieri, cele de la pentru Parlamentul României și cât de complicat va fi să se formeze o majoritate. Ce ne-a arătat votul ăsta după dumneavoastră?
Votul cred că a fost absolut previzibil. S-a și vorbit în repetate rânduri în urma estimărilor, sondajelor din lunile de dinainte că vom avea un parlament în care o treime circa urmau să fie naționaliști, circa o treime, un pic mai puțin PSD și restul ceva mai mult de o treime alte partide democratice. S-a confirmat cu surprize de detaliu, aș spune. Scor un pic mai mic decât cel estimat al PSD. Apariția în Parlament pe lângă Partidul AUR, care domină zona naționalistă de extremă dreapta și unde ne așteptam să intre în Parlament și facțiunea șoșoacă, Partidul SOS, a mai apărut încă o așchie desprinsă din trunchiul AUR, și anume acest partid al oamenilor tineri, POT, în care aflăm între timp că nu sunt doar oameni tineri. La oaltă, ele urcă, cum se estima, spre 31%. În aceste condiții, deci cu 32% suveraniști, cum mi se spune în lume, în zilele noastre, cu un termen care de fapt este quasi sinonim cu naționalist, extremist de dreapta și așa mai departe, e totuși, sună totuși un pic mai onorabil. S-a mai încercat, cum se știe, în anii trecuți și formula iliberal, pentru că deși i-ul inițial înseamnă nu, non, este un prefix negativ, negator, iliberal înseamnă neliberal. Totuși în compoziția cuvântului există și cuvântul liberal și atunci suna un pic mai altfel decât să spui direct extremist sau naționalist sau altfel. Deci în condițiile în care avem circa 32% ocupat în Parlamentul viitor de către aceste partide, restul de 68% trebuie să găsească soluția de guvernare. De aici înainte sunt cele două, trei variante posibile. Nu sunt multe. O largă coaliție a acestor partide pro-occidentale, europeiste, atlantiste, este varianta numărul 1, cu dezavantajul major că nu ar rămâne în Parlament decât opoziția naționalistă, care ar avea, deci, în acest rol de opoziție, date foarte favorabile pentru a capitaliza în continuare, criticând vehement, făcând scandal în Parlament împotriva restului.
Și asta întâlnirea acolo pentru următorul ciclu electoral, nu?
Da, sigur. Am văzut deja că Partidul Aur, prezent în Parlament de 4 ani, a făcut acest lucru și l-ar face cu mai mare vehemență.
Și iertați-mă, mai e un dezavantaj aici, cel al negocierii permanente, poate chiar cu rezultate puține, a tot ceea ce înseamnă reformă de substanță. Deci acest guvern de largă respirație europeană, să-i zicem așa, dar care include și PSD-ul și partidele de centru-dreapta, care au viziuni oarecum diferite, înțelegem, despre reformarea statului, despre tot felul de chestiuni punctuale, s-ar putea să ducă la un permanent blocaj pe aceste subiecte importante. PSD-ul să opună rezistență și să spună: fără mine nu se poate, trebuie să-mi dați ceea ce cer, sau să nu faceți ceea ce vă cer. Ceilalți, la fel, în încercarea lor de a mișca niște lucruri așa cum au promis. Vedeți un blocaj posibil?
Blocaj nu, dar perturbări, da, pe parcurs. Însă, poate că doar atât, fricțiuni de parcurs. PSD-ul a dat deja, a etalat deja acest tip de comportament, poate și în etape mai vechi, dar în orice caz în ultimii 3 ani, în care, coabitând cu PNL, s-au străduit ambele partide să respecte promisiunile, și în continuare PNRR-ul este activ, deschis, fonduri masive investite, posibil de investit în România, sunt la dispoziția țării noastre dacă se îndeplinesc condiții, dacă se respectă angajamentele asumate de către statul român în negocierile cu Comisia Europeană. Și PSD și PNL, poate nu chiar așa cu mult entuziasm, s-au străduit să arate, să pretindă că respectă aceste lucruri, le-au mai încălcat pe aici, pe acolo, s-au mai opus la unele lucruri, au mai frânat unele reforme, dar linia generală nu a fost alta, nu s-a produs o deraiere. Linie înseamnă și linie ferată sau de tramvai, deraierea înseamnă să sari de pe linie.
Da.
Nu s-a produs deraierea României în acești 3 ani, deși am avut o guvernare, cred eu, foarte criticabilă. În ce măsură ar apărea tensiuni și momente de conflict în interiorul unei largi coaliții, cred că e inevitabil. Dar este una dintre soluții.
Așa.
Mai departe, altă soluție este construirea unei majorități mai fragile, cum se spune, o majoritate mai mică. Nu de 68%, ci de 51% sau cât ar rezulta, 50 mai puțin%. Cineva din zona de 68, hai să operăm cu aceste cifre aproximative, încă urmează redistribuirile, vom vedea exact care sunt procentele fiecărui partid și calculele vor fi mai precise în zilele următoare sau de săptămâna viitoare încolo. Operând cu această cifră, cu acest număr, 68%, PSD are 22, va avea prin redistribuire 23-24. Deci n-ar rămâne suficient pentru a avea 51% din 68 minus 22, să zicem acum rămân 46, prea puțin. Pentru a avea totuși o majoritate, deci este nevoie de PSD. Nu PSD-ul poate sta deoparte într-o viitoare majoritate, ci unul din celelalte două mari partide, eventual și fracțiunile mai restrânse ca număr, și anume UDMR și grupul minorităților etnice, celelalte în afara celei maghiare. O coaliție cu PSD fără USR e probabil mai comodă pentru participanți. PSD și PNL au colaborat până acum, împreună nu au o majoritate în actualul Parlament, deci este nevoie de susținerea UDMR și a minorităților. Da. Acolo va fi de depășit atitudinea ostilă pe care și PSD și PNL au avut-o față de UDMR atunci când au lăsat UDMR-ul în afara coaliției care a guvernat în ultimii 3 ani.
Da, hai să zicem că ei se împacă mai ușor. Da. Ce se va întâmpla însă cu USR-ul? E de așteptat să stea în opoziție dacă iese Elena Lasconi președinte?
E o problemă foarte serioasă pe care rămâne USR-ul să o decidă pe cont propriu, prin dezbatere internă foarte serioasă. Sunt decizii care trebuie luate rapid, dar care vor avea efecte de ani de zile. Celălalt partid care ar putea rămâne în afara coaliției ar fi PNL. Dificultate și mai mare de înțelegere în interiorul unei coaliții care ar fi majoritare, cu majoritate, cum spuneam, mai restrânsă. PSD, USR, UDMR, minoritățile celelalte. Raporturile PSD-USR au fost foarte contondente în acești ani și în timpul campaniei electorale, dar nici raporturile PSD-PNL n-au fost grozave în ultimele săptămâni, s-au atacat virulent cele două partide. Mai rămăsese acest capitol. Așa. Deci prima variantă posibilă de guvernare este coaliția largă, incluzând toate forțele politice non-naționaliste din Parlament. A doua categorie este cea a variantelor de guvern cu majoritate mai mică, rămânând în opoziție fie PNL, fie USR din zona pro-europeană, și a treia categorie este cea de guvern minoritar. Asta înseamnă, de fapt, o guvernare în care fie PSD rămâne în opoziție și susține mai întâi prin vot investirea guvernului, după care susține unele proiecte ale guvernului în Parlament, unele propuneri legislative, dar poate face și opoziție. După cum se poate imagina și rămânerea în opoziție a PNL, împreună poate cu USR. De aici încolo suntem în zona de aproximație în care, din care se va ieși în urma negocierilor. Dacă negocierile dintre liderii politici vor aduce cu ele depășiri de conflicte trecute și înțelegeri pe niște baze care să fie suficiente pentru a asigura o coeziune guvernamentală, atunci lucrurile vor avansa spre una dintre variantele pe care le-am schițat.
Acum, ce știm până în acest moment e așa, că Elena Lasconi a susținut destul de deschis ideea unei majorități cu PSD-ul, de aici și negocierile cu Marcel Ciolacu, purtate astăzi. PNL-ul, prin vocea lui Bolojan, de asemenea, a spus că este pentru o coaliție care să includă și PSD-ul, deci aici n-ar fi probleme, dacă ne luăm după declarațiile astea de moment. Ar putea fi însă o problemă la PSD, deci PSD să vadă dacă vrea să fie la putere în această coaliție sau vrea să stea în opoziție. Și aici întrebarea este și care e gruparea care să imprime tendința dominantă din PSD în momentul ăsta.
Mai este o variantă pe lângă cele pe care le-ați indicat. Așa. Fie ați spus PSD într-o asemenea coaliție cu toate celelalte partide europeiste sau cu o parte din ele,
da,
sau PSD în opoziție susținând un guvern minoritar din care fac parte celelalte partide europeiste. Dar mai este o variantă. PSD într-o formulă de colaborare cu zona suveranistă.
Acest lucru... Ceva ce ei se jură în acest moment că nu vor face. Da,
da, iarăși, ei se, de văzut. Într-adevăr, toate declarațiile politice, să le spunem oficiale, de la președintele partidului și înainte de alegeri și acum, exclud colaborarea cu AUR și cu celelalte două partide mici, așchi, sărite dintr-unchiul aur. Dar intervine în acest moment și este relevant doar câteva zile. Subiectul poziției, atitudinii PSD față de turul 2 al alegerilor prezidențiale. Aici apare o imensă problemă în dreptul PSD. Uh-huh. Pentru că în aceste zile, aseară, prin vocea oficială a președintelui partidului, azi pe mai multe voci ale reprezentanților conducerii PSD, acest partid care se numește social-democrat, se pretinde social-democrat și face parte din familia social-democrată europeană reprezentată ca atare în Parlamentul European, refuză să o susțină public pentru turul 2 pe candidata pro-europeană pentru că există adversități politice în urmă, ceea ce înseamnă că PSD în acest moment joacă fie ambigu între cei doi finaliști, Lasconi și Georgescu, naționalist, dar e prea puțin spus naționalist despre un politician care declară că partide nu mai trebuie să existe, că în jurul nostru pe străzi și noi înșine suntem morți, circulăm morți și vii sunt doar strămoșii și alte trăsnăi de acest fel. PSD joacă ambigu, deci, între acești doi candidați, dacă nu cumva, așa cum e implicit sau uneori se mai și spune de-a dreptul, votează unii dintre membrii PSD chiar cu candidatul acesta abracadabrant, ceea ce este complet împotriva ideologiei social-democrate, a principiilor democratice.
Să ne uităm un pic la motive, domnule profesor Lefter, pentru că înainte de parlamentare ai fi zis că are un sens această ambiguitate, pentru că te bazai, nu știu, pe un electorat al tău care îl susține pe Georgescu, dar îl vroiai să voteze pentru tine, pentru PSD, nu vroiai să-l antagonizezi, nu vroiai să pui etichete. Numai că parlamentarele au trecut. A trecut și miza, nu știu, renumărării în care Ciolacu ar mai fi putut obține ceva. Și atunci, în acest moment în care e foarte clar cine joacă finala, e foarte clar scorul de la parlamentare, ce mai poți obține prin această ambiguitate?
Aveți perfectă dreptate. Întrebarea noastră e ca o explicație, încât vă însoțesc raționamentul. În acest moment PSD nu mai are nimic de câștigat. Ar fi un câștig pentru PSD scenariul în care candidatul Georgescu ar câștiga președinția și ar desemna un premier PSD cu condiția unei coaliții cu AUR și cu celelalte așchi?
Ar fi o explicație.
Nu cred că ar fi un câștig deloc. Cum ar fi posibil PSD să mai aibă contacte occidentale într-un asemenea scenariu? Contacte pozitive, vreau să spun, cooperare occidentală. PSD este acum, după 3 ani de președinție Marcel Ciolacu, în care a făcut mari eforturi și cred că încununate cu destul succes de imagine. E o problemă raportul dintre imagine și conținut. Dar ca imagine, PSD a reușit să avanseze mult în onorabilizarea imaginii sale de partid postcomunist care a preluat năravurile, dar și masiv trupe din vechiul regim, din aparatul vechiului regim, de dinainte de 1989, și de asemenea de onorabilizarea imaginii PSD-ului mai recent, a PSD-ului Dragnea. Domnul Ciolacu a făcut mereu declarații pro-occidentale și a arătat fidelitatea față de Uniunea Europeană și față de NATO, și PSD-ul, deși în politica internă am văzut că a continuat să joace și în zone ambigui, ideologic, ca atitudine față de diverse teme, și cele legate de identitatea națională și cele legate de anumite valori, înclinând mai degrabă spre conservatorism, un partid social-democrat care este anticonservator în mod radical în ideologia standard și în țările normale din Uniunea Europeană. Totuși, deci, PSD a făcut eforturi să avanseze în această direcție a onorabilizării. Ar fi, cred, greu de imaginat că se poate face o asemenea piruetă. Prin urmare, o întoarcere atât de gravisimă de direcție. Prin urmare, cred că PSD este acum într-un moment extrem de important al istoriei sale, în care trebuie să se dezmeticească rapid și să înțeleagă că altă variantă decât susținerea oficială a Elenei Lasconi îi prăbușește, le prăbușește credibilitatea, și în acest fel, acest partid care are în istoria sa și poate și în contemporaneitate reziduri poate masive de mentalitate, de comportament și poate și procente de personal intern, de descendență comunistă și putem să mai spunem și altfel, securistoidă și așa mai departe, are șansa de a mai a se mai onorabiliza odată, măcar părând că nu domină aceste lucruri în interiorul PSD, altfel pierderile sale de imagine vor fi, cred, foarte...
Poate că e pur și simplu o negociere foarte cinică în acest moment, din seria asta e murim cu toții, adică noi nu susținem până nu obținem ceva foarte precis din ceea ce ne dorim.
Pârghia lor principală de negociere nu este anunțul public de susținere a cuiva în turul al doilea al prezidențialelor. Argumentul lor de negociere principal este scorul lor parlamentar chiar în discuțiile, în negocierile pentru formarea viitorului guvern. Ei pot impune cu actualul lor scor care dintre variantele pe care le-am schițat mai devreme pentru guvernare să devină reală. Acolo ei au un argument puternic de negociere și pot decide. Pot impune sau se pot retrage cu efecte serioase pentru ceilalți și cu profit pentru ei dacă nu obțin ceea ce își doresc. Însă acum să declar public că pe de o parte votanții oricum nu urmăresc, nu aplică dispozițiunile pe care partidele, conducerile partidelor le anunță public, ceea ce este o banalitate, orice votant votează ce vrea el, nu-i nevoie să ne spună domnul Ciolacu sau altcineva că așa se întâmplă, ceea ce nu deresponsabilizează partidele politice de asumarea anumitor principii. Și apoi să ne spui că îți dorești să fii liant într-un parlament dispersat e de asemenea un pseudo-argument, pentru că nu poți să fii liant dacă te pretinzi democrat ca partid, liant între partea democratică, care oricum e larg majoritară în parlament, și zona fascistoidă. Nu ține. PSD-ul este într-un moment foarte periculos pentru propriul său destin.
Cum va arăta, domnule Ion Bogdan Lefter, această bătălie politică pentru turul 2 în zilele care au mai rămas până în duminica alegerilor între cei doi contracandidați? Despre Elena Lasconi, mă rog, s-a spus că e poate prea puțin pregătită, că, nu știu, va depinde prea mult de niște, așa zici, consilieri pe care și-i va lua la Cotroceni, că e adevărat că e empatică și caldă și un suflu proaspăt în politica românească, dar poate e prea puțină substanță în spate. Despre Călin Georgescu vorbim, sigur, de când a intrat în turul 2, mai mult decât înainte, văzându-l, așa cum ați descris și dumneavoastră, un personaj care aberează în spațiu public foarte mult, care vine cu tot felul de informații false, care are o clară orientare spre Est și spre Rusia lui Putin. Și în aceste ultime zile, cum se va putea tranșa între cei doi? Pe bază de ce, să zicem așa?
Suntem în plină campanie electorală, de fapt, pentru turul 2. E adevărat că domnul Georgescu n-are grija acum a negocierilor de după alegerile parlamentare. Doamna Lasconi este ocupată cu contactarea celorlalți lideri politici, PSD, PNL,
poate UDMR. Și asta aduce puncte electorale. Faptul
asta că poate să-i aducă puncte electorale dacă e etalată această deschidere a sa suficient și convingător ca imagine, public. Deci suntem deocamdată în tiparul de dinainte al campaniei, în care domnul Georgescu iese public doar făcând declarații pe tonul unui înțelept și evitând orice fel de dezbatere, orice fel de întrebare din partea ziariștilor sau din partea publicului, iar doamna Lasconi face declarațiile democratice pe care le-a mai făcut. Aș observa și faptul că ceea ce se spune și cu rea credință și cu bună credință despre doamna Lasconi, și anume lipsă de experiență și celelalte pe care le-ați menționat, sunt niște trăsături, pe de-o parte, totuși prea îngroșate când sunt formulate ca atare, pentru că doamna Lasconi este o persoană educată, vorbește foarte bine, este o persoană cu o carieră de 2 decenii, înțeleg, circa, în jurnalism, și noi știm că jurnaliștii cei mai buni sunt jurnaliști foarte informați, foarte atenți la ce se întâmplă în jur, care jurnaliștii sunt persoane care înțeleg foarte bine funcționarea societății, a mecanismelor instituționale, a statului de drept. Și în plus, doamna Lasconi are experiența unui mandat de 4 ani ca primar, ca primăriță. Cunoaște, deci, și funcționarea administrativă a statului, legislația, lucrurile practice. Nu este o persoană necalificată, așa spus, generic. Ce calificare are, în schimb, domnul Georgescu, și despre asta nu vorbim, vorbim doar despre cât de abracadabrant este domnia sa ideologic și ca declarații, nu știu, fantasmatice. Domnul Georgescu a avut mici poziții funcționărești în aparatul de stat, consilier, directoraș în cât un minister, la ONU n-a jucat un rol special, ci a fost trimis acolo ca expert, specialist în probleme de mediu. Atât.
Da.
Nu are nici calități, nici experiență. Cred că o diagnoză, un diagnostic echivalent cu cel care este formulat în legătura cu doamna Lasconi, îl lasă pe domnul Georgescu mult în urmă, cu un scor net inferior față de doamna Lasconi. În continuare, domnul Georgescu va fi susținut de campania prin internet, care ajunge la anumite categorii de public limitate la consumul de filmulețe, clipuri propagandistice de câteva zeci de secunde în internet, cu eficiența care s-a văzut la primul tur, o eficiență limitată la sub un sfert din electorat. Poate că între timp va mai crește scorul său, căci și unii susținători ai candidaților din primul tur propuși de PSD sau de PNL vor vota și pentru domnul Georgescu de această dată. De partea cealaltă vom avea în continuare declarații limpezi democratice ale doamnei Lasconi. Cred că staful său de campanie ar trebui să o activeze și să o expună mai mult, mai sistematic în aceste zile, poate cu ieșiri publice mai numeroase în fiecare zi, pentru că sunt doar puține zile la dispoziție, și dacă 68% dintre cetățenii care s-au prezentat la alegerile parlamentare au votat partide pro-democratice, chiar dacă o parte din acest electorat se va orienta spre valorile fantasmatice și astrologice ale candidatului Georgescu, în continuare cred că rațional gândind, doamna Lasconi are de departe prima șansă în turul al doilea. Nu știm însă valul de scepticism în ce o privește, întotdeauna electoratul mai rațional, mai democratic, este și mai critic. Nu știm în ce măsură rezervele față de ea vor frâna participarea la vot și susținerea doamnei Lasconi. Nu știm în ce măsură valul acesta de manipulare prin rețele sociale nu va avea, nu va conduce la o creștere mai mare decât o estimăm acum în contul domnului Georgescu. Cursa este din păcate încă deschis.
Pe care nu le văzuseră doar prin clipurile bine țintite, acum el fiind expus și în mainstream, poate unii au văzut și lucruri despre el care...
Eu cred că e evident că unii din... Știm din declarații publice ale unor votanți ai săi din primul tur că s-au înșelat și că nu vor mai vota și și-au îndemnat urmăritorii să-l mai voteze. Dar vor veni și alți votanți, de pildă votanții din primul tur ai domnului George Simion.
Da. Concluzie, domnule Ion Bogdan Lefter, despre ce e acest tur 2? Că el e pus în cheia... Occident versus Rusia de foarte mulți. Pe de altă parte, alții zic stai puțin, că un curent suveranist din asta străbate toată lumea, de la Trump până în vestul Europei, de ce n-am fi și noi în această tendință? După dumneavoastră, despre ce e alegerea asta?
Despre asta este, într-adevăr. Și despre una și despre alta. Adică este o alegere între democrație și antidemocrație și da, există acest curent în creștere în lume. El se explică, știm și din istorie și din teoria politologică, perioadele de criză alimentează naționalismele, populismele, electoratele se tem, au în față o perspectivă mai nesigură și caută salvatori. Însă suntem într-o etapă de evoluție a istoriei, a civilizației umane în postmodernitatea mult mai raționalistă decât modernitatea care a generat războaiele mondiale și Holocaustul. Suntem într-un sistem internațional mult mai echilibrat, astăzi zguduit, contestat de cine nu are interese democratice, totuși pe un fond de stabilitate în care e important să spunem, să observăm că democrațiile rezistă. Chiar dacă aici colo câștigă câte un iliberal sau cum vrem să-i spunem, sistemele legislative, constituționale sunt solide, sistemele de justiție sunt solide, statele de drept rezistă.
Mulțumesc foarte mult, scriitorul și analistul politic Ion Bogdan Lefter, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!